Kaj pa univerza?
Kaj pa spet fakulteta za arhitekturo? V začetku januarja so anonimne študentke in študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani s pismom, ki je bilo med drugim naslovljeno na rektorja Univerze dr. Papiča, dekanat Fakultete za arhitekturo in Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, izpostavili svoj nezavidljivi proces pridobivanja izkušenj v času študija. Praktične izkušnje so pogoj za opravljanje strokovnega izpita, s katerim lahko arhitektke in arhitekti samostojno opravljajo svoj poklic. To zveni smiselno, vendar trenutno stanje, na katerega so opozorili, ni urejeno tako, da bi omogočalo dostojno študentsko delo. Študentke in študenti so namreč za voljo nabiranja izkušenj primorani opravljati slabo plačano delo, včasih celo delo na črno in brez plačila, v arhitekturnih birojih mnogih svojih profesorjev. Petek 15. marca 2019 je v domu sindikatov potekala novinarska konferenca Problematika dela študentov na področju arhitekture, ki so jo priredile organizacije Gibanje za dostojnost dela in socialno družbo, Sindikat Mladi Plus in Sindikat prekarcev. Omenjene organizacije sodelujejo pri reševanju delavskega statusa študentov arhitekture. Priredili so že tri srečanja s študenti arhitekture in arhitekti, na katerih iščejo rešitve za trenutno situacijo, ki bi pomagale izkoreniniti prekarnost v arhitekturi. Vsebina srečanj pa zaradi občutljivosti zaenkrat ostaja skrita. Hana Radilovič iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, ki je bilo eden izmed naslovnikov pisma, je na začetku konference predstavila časovnico dogajanja.
Zdaj, 3.1. je pismo prispelo na različne naslove, med drugi tudi na Gibanje. Naslednji dan smo dali izjavo podpore študentom. Na to 5.1. študentski svet Fakultete za arhitekturo prejme pismo in ga na seji obravnava. In znotraj sveta študentskega so bila mnenja zelo deljena, zato tudi kasneje, ko podajo izjavo, se to precej vidi, se pravi niso čisto v podpori, še vedno podpirajo tudi fakulteto v njenem prizadevanju, da stvari izboljša, se zagovarja, brani svoj ogled in tako naprej. 7.1. odziv podajo v sindikatu Mladi Plus. Ta sindikat se je namreč formiral tudi skozi boj proti neplačanim pripravništvom in ima izkušnje pri neplačanem študentskem in v bistvu tudi kasnejšem delu. 8.1. je potekala seja senata Fakultete za arhitekturo. Po naših informacijah so na tej seji profesori izpostavili prekomerno čustvenost v pismu, neko histerijo v pismu. Anonimnost so izpostavili kot razlog, zakaj pisma ne bi smeli vzeti resno. In se osredotočali seveda na saniranje ugleda fakultete. Študentski svet Fakultete za arhitekturo je na tej seji dobil zadolžitev, da se v imenu študentov predeli do pisma.
O časovnem poteku in posledicah pisma Radilovič nadaljuje.
Zdaj pa ena večja zanimivost. 9.1. so študenti enega od profesorjev, ki jim je ob objavi anonimnega pisma prekinil napotnice brez pozorila, napisali pismo podpore profesorjem, saj so se ustrašili, da pri njih ne bodo mogli več delati. Začeli so tudi izbirati podpise v podporo profesorjem, na kar jih je študentski svet Fakultete za arhitekturo, na katerem je bila prisotna, na sestanku, na katerem je bila prisotna tudi predsednica študentskega sveta UL, so jih odvrnili od objave tega pisma, tako da ni nikoli prišlo v javnost. Ampak tukaj lahko vidimo to reakcijo dvojno. Se pravi, študent lahko po eni strani objavi anonimno pismo, ki pač izpostavlja izkoriščanje in želi izboljšati situacijo, na drugi strani imamo pa strah pred tem, da bi se situacija spremenila za tiste, ki trenutno uživajo ta privilegij, da lahko sploh zastonj delajo, ker tega si namreč sploh ne morejo privoščati vsi. Marsikdo mora pač delati za normalno plačilo v popolnoma drugih panogah, kot je gostinstvo, ki je najbolj pogost primer študentskega dela, recimo.
Teja Jarc, predsednica sindikata Mladi Plus, je na konferenci pojasnila odziv fakultete.
Ravno tukaj bi se radi osredotočili bolj na to točko, kako je torej fakulteta odreagirala na to javno izražanje nestrinjanja strani študentov in tistih, ki pač delajo na tem področju. Torej, potem, ko so študenti upozorili na to neko samovoljnost profesorjev, torej tudi njihovih delodajalcev in naročnikov, pri čemer to velikokrat pripelje do neurejenih odnosov, torej dela na črno, prekarnih oblik dela in pa nepriznavanja avtorstva ali soavtorstva študentom in nasplošno do nekega izkoriščenja študentov, se je fakulteta torej odzvala tako, da je pripravila ta dva dokumenta. Zdaj tukaj, kot je že Hana povedala, smo se mi odzvali zato, da pomagamo vsem tem študentom pri pripravi torej nekih strokovnih komentarjev, ker se nam seveda zdi pomembno, da so študenti vključeni v pripravo vseh dokumentov, ki v bistvu obravnavajo njih in njihovo sodelovanje s profesori ali celo v bistvu v okviru učnega načrta ali pa drugače.
Radilovič je na konferenci spregovorila tudi o srečanjih Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, sindikata Mladi Plus in sindikata Prekarco, na katerih sodelujejo tako študentke in študenti arhitekture kot že diplomirane arhitektke in arhitekti.
No, 28.2. pa naposled pride čas za naše prvo srečanje z študenti arhitekture, katerega se udeležijo tudi drugi delavci v arhitekturi in z nami delijo zgodbe o izkoriščanju, skupaj pa ugotavljamo, da se dogaja neizmerno veliko kršitev in da v bistvu študentje niso seznanjeni z pravnim okvirom svojega dela sploh. Res so bili zelo hvaležni za vse te informacije, ampak veliko je še treba narediti pri ozaveščanju na tem področju.
O drugem srečanju, na katerem so komentirali omenjena dva dokumenta, ki jo je kot odziv na pismo pripravila fakulteta, Radilovič doda.
6.3. smo organizirali drugo srečanje s študenti arhitekture. V tem srečanju smo potem obravnavali dokumente. Imenujeta se pravilnik ULFA za vključevanje študentov ULFA v raziskovalno, strokovno in umetniško delo. Drugi dokument se imenuje pogodba o izvedbi strokovne prakse. Torej, pri prvem gre za dosti bolj splošen dokument, ki obravnava, oziroma nekoliko nejasno je še vedno, kaj točno, mislim, če obravnava res vse ali izključuje prakso ali ne, ampak je bolj splošen, pogodba o izvedbi strokovne prakse pa je omejena na prakso, ampak problem je ravno to, da smo ugotavljali na s tem srečanju študenti mnoge nejasnosti v dokumentu, pa tudi potencijalne kršitve, ki bi bile še vedno omogočene, tudi če bi tako dokument veljal. Zato smo skupaj študenti oblikovali predloge in komentarje, ki smo jih potem 12.3. želeli predstaviti na seji Senata Fakultete za arhitekturo. Posredovali smo komentarje tudi predstavniku študentov v Senatu, ki je potem govoril v našem imenu. Čeprav smo se seje odeležili in nam žal niso pustili do besede, zato želimo pri tej konferenci tudi izkoristiti priložnost, da povemo bolj podrobno naše komentarje.
Kot konkreten primer dvomljivih praks je navedla situacijo enega od anonimnih študentov.
Za prikaz lahko podam samo en kratek primer. Delal sem v enem od zelo znanih slovenskih birojev, k delu me je povabil lastnik biroja, ki je tudi profesor na fakulteti. Do mene so bili korektni, plačevali so me 5 evrov na uro v primeru, da ne gre preko študentskega servisa. Ker, ko smo se dogovarjali o plačilu, so me vprašali, če imam kakšnega znanca, ki ima SP, preko katerega bi mi lahko nakazali denar, da se izognemo davku. To. Se pravi, pač veliko takih zgodb smo dobili.
Jarc je opozorila še na način opredeljevanja prakse in druge nejasnosti pravilnika.
Zdaj, kar je mogoče najbolj pomembno tukaj za razlikovati, je, da seveda praksa, ki je del formalnega izobraževalnega sistema in je tudi opredeljena s kreditnimi točkami, je seveda stvar fakultete oziroma tudi univerze, da jo opredeli. Da se opredeli v skladu z učnim načrtom, s kreditnimi točkami in po naši zakonodaji lahko praksa plačana ali neplačana. V tej pogodbi, ki so jo pripravili na strani fakultete, se recimo omenja, da bodo študenti dobili neko nagrado za to prakso, ampak nikjer ni opredeljena, kakšna je višina te nagrade. Po našem mnenju ta pogodba ne zagotavlja kakovosti prakse, ampak v bistvu pač samo nekako opredeljuje, kaj so neke recimo neke obveznosti vseh pač strank, torej fakultete, delodajalcev in študentov, hkrati pa ne govori popolnoma nič o kakovosti. Govori tudi o tem, da se bo praksa izvajala samo v akreditiranih podjetjih, ampak ponovno nikjer ni jasno opredeljeno, katera so ta akreditirana podjetja, kdo bo izvajal akreditacije, kako bo vse to potekalo. Tako da v bistvu tudi ta dokument se zdi nam izjemno pomankljiv.
Dekan je v izjavi po novinarski konferenci pojasnil, da je dokument interne narave. Do njega imajo dostop senatorji, med njimi tudi trije študenti, ki naj bi sicer imeli možnost podanja predlogov in pripomb, a so bili na seji senata deležni groženj. Nekateri profesori so namreč dejali, da študentke in študenti pravilnik morajo sprejeti, sicer jim bodo vsem prepovedali delo v birojih profesorjev. Poleg tega bodo pri glasovanju tako ali tako v manjšini. Predlagani pravilnik situacije študentk in študentov torej ne bo izboljšal, kar s primeri o poseganju na trg dela in kriterijih zaposljivosti ponazori Teja Jarc.
Po drugi strani je pa še bolj pomankljiv ravno ta drugi dokument, torej ta pravilnik, ki pa želi urejati vse in ponovno hkrati nič. Po našem mnenju ta pravilnik presega mandat, ki ga ima fakulteta, ker namreč ureja sodelovanje študentov z profesori. Na eni strani ta pravilnik govori, da je sodelovanje študentov in pedagogov bistvena prvina visokošolskega izobraževanja za poklic arhitekta in urbanista, kakor tudi bistvena prvina raziskovalne strokovne in umetniške dejavnosti. Če je torej to sodelovanje bistvena prvina, potem bi po našem mnenju to moglo biti del formalnega izobraževalnega sistema. Torej, potem bi moralo govoriti o obvezni praksi ali pa obveznem pripravništvu ali pa nekaj, o čemer, nekaj, kar je za vse študente obvezno in s tem hkrati tudi na voljo vsem študentom. V nadaljevanju pa potem sam ta pravilnik govori, da se pa lahko študentje vključujejo v to sodelovanje samo na povabilo profesorja. Torej v bistvu ta pravilnik nekako želi upravljati dvojno vlogo, govori o tem, da je to bistveno za vse, da študentje sploh sodelujejo s profesori, hkrati pa seveda to sodelovanje ni omogočeno vsem pod enakimi pogoji in pa hkrati to ni del formalnega izobraževalnega procesa. Tako da zaradi tega v bistvu ta pravilnik posega že na trg dela in želi opredeljevati, kako bodo delali študentje, kar pa je po našem mnenju, kot že prej rečeno, poseganje torej ja, na trg dela in večanje mandata, ki ga pač fakulteta sploh nima.
Jarc je poudarila tudi točko pravilnika, ki govori o prostovoljstvu.
Ta pravilnik tudi govori, da bodo študentje delali prostovoljno, pri čemer se torej mi sprašujemo, a to pač pomeni zaston. In ponovno, vkolikor gre za delo, delo ne sme biti neplačano. Prostovoljstvo se lahko izvaja v prostovoljskih organizacijah, v organizacijah, ki so v javnem dobrem, ki so v dobrobiti družbe, kjer se opravlja prostovoljsko delo, tudi tam mora biti recimo sklenjena pogodba oziroma nek dogovor, ampak nikakor se pa ne sme mešati dela in pa prostovoljstva. Tudi v zakonu o prostovoljstvu jasno piše, da seveda prostovoljstvo ne sme nadomeščati torej dela ali celo zaposlitve.
O sporni vsebini pravilnika doda.
Kasneje potem sicer pravilnik pravi, da delo, ki ga bodo opravili študentje, da se bo honoriral na podlagi predhodnega dogovora oziroma skladno z razpoložljivimi sredstvi posameznega projekta. Ponovno, vkolikor gre delo, delo ne more biti plačano samo v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ampak tudi tukaj obstajajo neke zakonske varovalke. Če gre za študentsko delo, je zelo jasno definirana minimalna urna postavka. Če torej študent dela 20 ur ali 100 ur, mora biti plačan za vse te ure, ne v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ki jih v tem primeru torej verjetno odreja profesor oziroma / delodajalec oziroma naročnik. Ponovno, če bi šlo torej za zaposlitve, tudi obstaja minimalna plača, ki torej zagotavlja, koliko mora biti tako delo plačano.
Blenkuš je v izjavi po novinarski konferenci poudaril, na tiskovni konferenci je Radilovič predstavila še primer dela v pisarni dekana fakultete dr. Mateja Blenkuša.
Dekan tudi začne navajati številko 40 študentov, ko govori o študentih, ki so v zadnjem letu delali pri birojih profesorjev preko napotnice. Gibanje za dostojno delo in socialno družbo pa v tem času preverja količino prometa in število zaposlenih v birojih profesorjev Fakultete za arhitekturo preko javno dostopnih baz podatkov, kot sta BZP.si in RR.si in ugotavljajo pač take hecne anomalije v smislu Pisarna v lasti dekana fakultete naprimer nima zaposlenih, v letu 2018 pa je zabeleženega preko 90 tisoč evrov prometa samo z javnim denarjem. Upravičeno je sklepati, da delovno silo v dekanovi pisarni pridobijo večinoma preko atipičnih oblik dela, kar seveda samo po sebi ni nič narobe. Ampak preveriti pa bi bilo treba, ali je najemanje storitev namesto direktnega zaposlovanja delavcev pri tolikšnem prometu sploh upravičeno.
Blenkuš je v izjavi po novinarski konferenci poudaril, da sam v svojem biroju študentov ni imel zaposlenih že približno 5 let, čeprav je za dnevnik 25. januarja letos povedal, da je v lanskem letu pri njem delal en študent in je bil za svoje delo dobro plačan. Zaradi strahu pred neprijetnimi posledicami, ki bi lahko doletele študente in študentke, viri konkretnih primerov ostajajo anonimni, kot je povedala Sara Kosirnik, predsednica sindikata prekarcev.
Danes žal nismo dobili nobenega arhitekta, ki bi bil pripravljen tule z nami se usesti za mizo, smo pa izbrali par izjav, ki smo jih tudi za vas pripravili, sprintali, ki se jih lahko preberete in v katerem je zagotovo zapisan še kakšen sočen detalj, ki ga jaz zdaj ne mislim izpustiti.
Tri organizacije so s pomočjo študentk in študentov ter arhitekt in arhitektov na novinarski konferenci natančno in razčlenjeno pojasnile, zakaj predlagani pravilnik ne zadostuje kot rešitev problema dela študentk in študentov arhitekture. Poleg tega je dekan zavrnil zahtevo po 14-dnevni razpravi pred sprejetjem dokumenta, o čemer bomo še poročali. Delo na področju arhitekture tako ostaja nespremenjeno. V imaginarnem biroju je projektirala Hana.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?